тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Әуе толқында Азаттық радиосы, саламатсыздар ма? Бүгін тамыздың 30-ы, сейсенбі, Астана уақыты, кешкі сағат 7, микрофон алдында Саида Бабамғожа. Азаттық радиосы күнделікті бағдарламасын әдеттегідей соңғы жаңалықтармен бастайды. Алдымен маңызды жаңалықтардың қысқаша мазмұнымен таныстырып өтейін. Атырауда экстремист деген күдікпен бір адам өлтірілді. Ливия көтерілісшілері Муаммар Каддафидің күштеріне ультиматум қойды. АҚШ президенті Барак Обаманың немере ағасы мас күйінде көлік жүргізіп деген айыппен тұтқындалды. Енді осы және басқа да жаңалықтарға кеңірек тоқталамын. Бүгін Қазақстан билік орындары Атырауда экстремист деген күдікпен бір адамды өлтіргендерін мәлімдеді деп хабарлады France Press ақпарат агенттігі. Аты жөні жарияланбаған бұл азамат Атырау облысы мен Қазақстанның басқа да аумағында лаңкестік әрекетті жоспарлаған содырлар тобының мүшесі болған делінеді. Қамауға алу әрекеті барысында топтың қарсылық көрсеткен бір мүшесінің көзі жойылды деді Атырау прокуратурасының ресми өкілі Светлана Жумашева. 1989 жылдан бері президент Нұрсұлтан Назарбаев жетекшілік етіп келе жатқан Қазақстанда толқулар жиі бола бермейді, алайда соңғы айларда елде бірқатар жарылыстар мен атыстар тіркелген болатын. Ливия көтерілісшілері Муаммар Каддафиді қолдайтын күштерге ультиматум қойып, сенбіге дейін берілесіңдер, әйтпесе әскери күш қолданылады деп мәлімдеді. Бүгін ұлттық өтпелі кеңестің жетекшісі Мустафа Абдул Джалил Бенгазиде журналистердің алдында сөйлеген сөзінде Каддафидің туған қаласы Сирт пен тағы басқа аймақтарда Каддафи жақтастарының берілуі туралы келіссөздер жүріп жатыр деп атап көрсетті. Дүйсенбі күні Муаммар Каддафидің әйелі мен үш баласының Алжирге қашып кеткендігі белгілі болды. Алжир сыртқы істер министрлігі гуманитарлық себептермен Каддафидің отбасы мүшелерінің елге кіруіне рұқсат берілгенін айтады, ал ұлттық өтпелі кеңестің өкілі Махмуд Шамам мұны Ливия халқына жасалған агрессия деп атады.
عمل من اعمال العدوان ضد الشعب الليبي وضد رغبات الشعب الليبي وضد تطلعات الشعب الليبي.
Муаммар Каддафидің қайда екендігі белгісіз, бұл туралы толығырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Бүгін айт мерекесінің алғашқы күні Сирияда наразылық шаралары өтіп жатыр. Сирия белсенділерінің айтуынша қауіпсіздік күштері Дера, Хомс және Дамас қалаларында наразылық танытушыларға оқ атқан. Жергілікті үйлестіру комитеті белсенділері желісінің мәліметінше Дерада кемінде 6 наразылық танытушы, ал Хомста 1 шеруші өлтірілген. Біріккен ұлттарының болжамына сәйкес Сирияда үкіметке қарсы шерулер басталғалы бері 2200 адам өлтірілген.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Украина президенті Виктор Янукович пен оның поляк әріптесі Бронислав Комаровскийдің бүгінгі келіссөздері барысында Украинаның Еуропа одағына мүше болуға ұмтылыстары талқылануы мүмкін. Екі ел басшылары Польшаның солтүстігіндегі Юрата курортында кездеседі. Польша бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша Польша президенті Украинада тұтқындалған бұрынғы премьер-министр Юлия Тимошенконың мәселесін де көтеруі мүмкін. Еуропа одағы тамыз айының басында Тимошенконың қамауға алынуына байланысты алаңдаушылық танытқан болатын, одаққа қазір Варшава төрағалық етіп жатыр. АҚШ президенті Барак Обаманың немере ағасы Бостонның жанында мас күйінде көлік жүргізіп деген айыппен тұтқындалды. Хабарларға қарағанда Онянго Обама кепіл ақшаға босатылмастан иммиграциялық тұтқындау мәртебесі бойынша абақтыда отыр. Әдетте бұл мәртебе АҚШ-тағы визасының мерзімі аяқталған адамдарға қатысты қолданылады. Тамыздың 24-інде Фремингем қаласында қамауға алынған Онянго Обамаға алкогольдік ішімдік ішіп алып көлік жүргізді деген айып тағылған. Жапония парламенті бұрынғы қаржы министрі Йосихико Ноданы елдің жаңа премьер-министрі етіп сайлады. Ол соңғы 5 жылда Жапонияда сайланған 6-шы үкімет басшысы. Бүгін Жапония парламентінің қос палатасы Ноданың кандидатурасын мақұлдады. Соңғы жаңалықтармен таныс болыңыздар.